Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Προς Γαλάτας. Κεφάλαιο τέταρτο. Στίχοι 1 έως 7. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από τη δουλεία του νόμου. Και για να σας διευκρινίσω την αλήθεια αυτή, χρησιμοποιώ κι άλλο ένα παράδειγμα. Λέω λοιπόν το εξής. Για όσο χρόνο κάθε κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από τον δούλο, αν και είναι κύριος όλης της πατρικής περιουσίας που κληρονόμησε. Και δεν διαφέρει από τον δούλο, διότι ενώ είναι κύριος της πατρικής του κληρονομιάς, εξαρτάται από επιτρόπους που τον κηδεμονεύουν και οικονόμους που διαχειρίζονται την πατρική του περιουσία μέχρι το χρόνο που όρισε ο πατέρας. Έτσι και εμείς οι χριστιανοί, όταν ήμασταν σε νηπιώδη πνευματική κατάσταση, ήμασταν υποδουλωμένοι στη στοιχειώδη και ανεπαρκή θρησκευτική γνώση του κόσμου που βρίσκεται στην άγνοια και την αμάθεια. Όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος που είχε ορίσει η πανσοφία του Θεού, απέστειλε ο Θεός τον κόσμο τον Υιό του, ο οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και υποτάχθηκε στο Μωσαϊκό νόμο, προκειμένου να εξαγοράσει εκείνους που ήταν υποδουλωμένοι στην κατάρα του Μωσαϊκού νόμου, για να λάβουμε την υιοθεσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί. Ναι, δεν είστε πλέον δούλοι, αλλά Υιοί του Θεού. Και επειδή είστε Υιοί του επουρανίου Πατρός, γι' αυτό απέστειλε ο Θεός τις καρδιές σας το πνεύμα του Υιού του, το οποίο σας δίνει την πληροφορία και την παρησία να απευθύνεστε στο Θεό με την κραυγή και την επίκληση «Αβά», δηλαδή «Πατέρα». Άρα λοιπόν, σύμφωνα με όλα αυτά, εσύ που πίστεψες στο Χριστό δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά είσαι κατά χάριν Υιός του Θεού. Εάν λοιπόν είσαι Υιός, είσαι συγχρόνος και κληρονόμος του Θεού και γίνεσαι κληρονόμος διαμέσου του Χριστού. Στίχοι 8 έως 20. Ο Παύλος επιτιμά πάλι με αγάπη τους Γαλάτες. Αλλά βέβαια, τότε που ήσασταν στο σκοτάδι της ειδωλολατρίας, επειδή δεν γνωρίζατε τον Θεό, είχατε υποδουλωθεί σε θεούς που δεν είναι πραγματικοί. Τώρα όμως που γνωρίσατε τον αληθινό Θεό, ή για να πω καλύτερα, τώρα που σας γνώρισε ο Θεός ως παιδιά Του, πώς επιστρέφετε πάλι στη στοιχειώδη και ατελή θρησκευτική διδασκαλία που είναι φτωχή, αδύνατη και ανίκανη να σας σώσει? Και θέλετε να υποδουλωθείτε σε αυτή πάλι τώρα από την αρχή όπως παλιότερα? Έτσι, καταντήσατε να τηρείτε εκείνες τις ημέρες της εβδομάδας που τηρούν και οι Εβραίοι, και τις εορτές κάθε μήνα και τις εορταστικές περιόδους και τις εορτές των ετών. Φοβάμαι για σας, μήπως μάταια ακουράστηκα για λόγους σας. Πάρτε παράδειγμα εμένα και γίνετε σαν και μένα. Διότι κι εγώ κάποτε ήμουν ζηλωτής του νόμου, όπως θέλετε τώρα να γίνετε κι εσείς αδελφοί. Σας παρακαλώ όμως, όπως εγώ αποκήρυξα τις τυπικές διατάξεις του νόμου και αφοσιώθηκα στο Χριστό, έτσι να κάνετε κι εσείς. Δεν με αδικήσατε σε τίποτε για να θέλω το κακό σας και να σας μιλάω με εμπάθεια. Αντίθετα, έχω λόγους να σας αγαπώ πολύ. Ξέρετε ότι εξαιτίας της ασθένειας του σώματός μου αναγκάστηκα να μείνω ανάμεσά σας και σας κήρυξα το Ευαγγέλιο όταν ήλθα σε εσάς για πρώτη φορά. Και εσείς τότε δεν περιφρονήσατε τον πειρασμό μου που είχα στο σώμα μου, ούτε με αηδιάσατε γι' αυτόν, αλλά με δεχθήκατε σαν άγγελο του Θεού, όπως θα δεχόσασταν τον Ιησού Χριστό. Πού είναι λοιπόν τώρα εκείνος ο τόσο μεγάλος μακαρισμός με τον οποίον σας επενούσαν για τη διάθεση και προθυμία που δείξατε τότε σε μένα? Δίκαια βέβαια σας επενούσαν και σας μακάριζαν, διότι μπορώ να βεβαιώσω για σας ότι εάν ήταν δυνατόν και τα μάτια σας ακόμη θα βγάζατε και θα μου τα δίνατε, τόσο πολύ με αγαπούσατε. Τώρα λοιπόν έγινα εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια? Οι ψευδοδιδάσκαλοι δείχνουν ζήλο και ενδιαφέρον για σας, αλλά όχι για καλό σκοπό. Θέλουν δηλαδή να σας αποκλείσουν και να σας απομακρύνουν από το αληθινό Ευαγγέλιο για να δείχνετε ζήλο και αφοσίωση σε αυτούς. Είστε δηλαδή ζηλευτοί και ποθητοί, και είναι καλό να γίνεστε ζηλευτοί κάνοντας το καλό και προοδεύοντας την αρετή πάντοτε και όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας. Σας γράφω έτσι, διότι τώρα που απουσιάζω από κοντά σας, ξεφύγατε από το δρόμο που σας κάνει αληθινά ζηλευτούς. Παιδάκια μου, που σας αναγέννησα πνευματικώς και που ξαναδοκιμάζω τώρα πόνους και οδύνες για την αναγέννησή σας, μέχρι να σχηματιστεί μέσα σας ο χαρακτήρας και η μορφή του Χριστού. Πονώ και τώρα για σας. Ήθελα μάλιστα να βρισκόμουν ανάμεσά σας τώρα και να αλλάξω τον τόνο της φωνής μου σε θρήνο, διότι βρίσκομαι σε απορία για σας και δεν ξέρω πώς να σας μιλήσω. Στίχοι 21 έως 31. Ο Ισμαήλ και ο Ισαάκ. Η δούλη Άγαρ και η ελεύθερη Σάρα. Το αλληγορικό τους νόημα. «Κι αν τα δάκρυά μου δεν σας πείθουν, προσέξτε τα λογικά μου επιχειρήματα. Για πέστε μου εσείς που θέλετε να είστε υπόδουλοι στον νόμο, δεν ακούτε τι λέει ο νόμος? Σας κάνω την ερώτηση αυτή, διότι έχει γραφεί στον νόμο ότι ο Αβραάμ απέκτησε δύο γιους, ένα γιο από τη δούλη Άγαρ και έναν από την ελεύθερη Σάρα. Αλλά ο γιος που γεννήθηκε από τη δούλη γεννήθηκε με φυσικό τρόπο, σύμφωνα με τον νόμο της Σάρκας, ενώ ο γιος που γεννήθηκε από την ελεύθερη γεννήθηκε με τη δύναμη της υποσχέσεως που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Αυτά όμως έχουν αλληγορική σημασία. Είναι βέβαια δύο ιστορικά γεγονότα, αλλά συγχρόνως προτυπώνουν και προεικονίζουν γεγονότα και αλήθειες της Καινής Διαθήκης. Διότι οι δύο αυτές γυναίκες, η Άγαρ και η Σάρα, είναι τύποι των δύο διαθήκων. Η μία διαθήκη είναι εκείνη που δόθηκε από το όρο Σινά, η οποία γεννά παιδιά για να βρίσκονται στη δουλεία, και αυτή προτυπώνεται από την Άγαρ. Διότι το Σινά, που ονομάζεται και Άγαρ, είναι βουνό στην Αραβία όπου κατοικούν οι απόγονοι της Άγαρ. Και αντιστοιχεί και προτυπώνει την επίγεια Ιερουσαλήμ στην οποία δόθηκε ο νόμος του Σινά. Και η επίγεια Ιερουσαλήμ είναι δούλη μαζί με τους κατοίκους της, όπως δούλη ήταν και η Άγαρ. Ενώ η επουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη. Είναι η θριαμβεύουσα εκκλησία που βρίσκεται στους ουρανούς και η στρατευωμένη που είναι βέβαια επίγεια αλλά καταλήγει στους ουρανούς. Αυτή είναι η μητέρα όλων μας. Όλων των χριστιανών. Και είναι μητέρα όλων μας, διότι έχει γραφεί από τον Ισαΐα. «Να εφραίνεσαι εσύ η Εκκλησία, η οποία πριν έλθει ο Χριστός και πριν δοθεί το Άγιον Πνεύμα, ήσουν στήρα και δεν γεννούσες παιδιά. Βγάλε τώρα φωνή και κράβγασε με πολύ χαρά, εσύ που δεν κυλοπονούσες. Διότι ενώ ήσουν έρημη από παιδιά, τώρα τα παιδιά σου είναι περισσότερα από τα παιδιά της επίγειας Ιερουσαλήμ, η οποία γνώριζε τον αληθινό Θεό και σχετιζόταν με Αυτόν και παρουσιαζόταν έτσι ότι έχει άνδρα. Εμείς λοιπόν αδελφοί, όσοι πιστέψαμε στο Χριστό, είμαστε παιδιά της επαγγελίας, όπως και ο Ισαάκ γεννήθηκε σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Αλλά όπως τότε ο Ισμαήλ που γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους της Σάρκας επιβουλευόταν τον Ισαάκ που γεννήθηκε υπερφυσικά από επαγγελία, έτσι γίνεται και τώρα. Οι μέσω του Χριστού πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ καταδιώκονται από τους σαρκικούς απογόνους του. Τι λέει όμως η Αγία Γραφή? Είπε ο Θεός τον Αβραάμ, «Διώξε τη δούλη Άγαρ και το γιο της Ισμαήλ, διότι δεν θα αποκτήσει κληρονομικά δικαιώματα και ο γιος της δούλης όπως απέκτησε ο γιος της ελεύθερης». Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει από όλα αυτά, αδελφοί, είναι ότι δεν είμαστε παιδιά της δούλης, δηλαδή της επίγειας Ιερουσαλήμ, αλλά παιδιά της ελεύθερης, δηλαδή της εκκλησίας, που είναι η επουράνια Ιερουσαλήμ. Κεφάλαιο 5. Στίχοι 1 έως 12. Η περιτομή ανώφελη. Μόνο η πίστη ισχύει. Μείνετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία από τις τυπικές διατάξεις του νόμου, την οποία μας χάρισε ο Χριστός, και μην ξαναμπαίνετε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας. Να, εγώ, ο Παύλος, ο Απόστολος που εκλέχθηκα κατευθείαν από τον Χριστό, σας το λέω. Εάν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτε. Δίνω και πάλι βεβαίωση ενώπιον του Θεού σε κάθε άνθρωπο που περιτέμνεται ότι έχει την υποχρέωση να τηρεί όλο τον νόμο, αφού με την περιτομή που κάνει προτιμά τη δικαίωση μέσω του νόμου από τη δικαίωση που δίνει ο Χριστός. Εσείς λοιπόν που προσπαθείτε να δικαιωθείτε με τον νόμο, αποξενωθήκατε από τον Χριστό. Έχετε χάσει τη χάρη του Θεού και δεν μοιάζετε πλέον με μας. Διότι εμείς οι άλλοι, με το Άγιον Πνεύμα που έχουμε μέσα μας, περιμένουμε με βεβαιότητα τα αγαθά που μας υπόσχεται η δικαίωση μέσω της πίστεως και ελπίζουμε να τα λάβουμε μόνο με τη δύναμη της πίστεως αυτής. Διότι για εκείνους που με την πίστη ενώθηκαν με τον Ιησού Χριστό, ούτε η περιτομή έχει καμία ισχύ για τη δικαίωση και σωτηρία, ούτε η ακροβιστία, αλλά ισχύει μόνο η πίστη, η οποία αποδεικνύεται ζωντανή και ενεργητική με τα έργα της αγάπης. Κάποτε τρέχατε καλά σαν αγωνιστές ακούραστοι στο δρόμο της αλήθειας. Ποιος σας σταμάτησε ώστε πλέον να μην πείθεστε στην αλήθεια του Ευαγγελίου και να μην θεωρείτε αρκετή για τη σωτηρία σας την υπακοή στο Χριστό? Η ισχυρογνωμοσύνη που δείχνετε ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια δεν προέρχεται από τον Κύριο, ο οποίος σας καλεί στην αιώνια δόξα. Ή μήπως θεωρείτε ασήμαντο το να επιστρέφετε πάλι στον νόμο με την περιτομή που κάνετε? Λίγο προζύμι ζυμώνει όλη τη μάζα της ζύμης. Έτσι και λίγα πλανεμένα φρονήματα μπορούν να σας εξαπατήσουν και να σας εκτρέψουν εντελώς από την αλήθεια. Αλλά όχι, εσείς δεν θα εξαπατηθείτε. Εγώ έχω για σας την πεποίθηση που μου εμπνέει η σχέση και η κοινωνία μου με τον Κύριο, ότι δεν θα δεχθείτε άλλο φρόνημα, αλλά το φρόνημα της αλήθειας που διδαχθήκατε. Εκείνος όμως που σας αναστατώνει με τις ψευδοδιδασκαλίες του, θα βαστάσει ως βαρύ φορτίο τη δίκαιη κατάκριση του Θεού, οποιοδήποτε κι αν είναι. Και όλοι αυτοί που σας αναστατώνουν είναι τόσο ανηλικρινείς και συκοφάντες, ώστε φτάνουν μέχρι το σημείο να διαδίδουν ότι «κι εγώ τάχα τώρα έχω ταχθεί υπέρ της περιτομής». Αλλά εάν εγώ, αδελφοί, κηρύττω και τώρα ότι είναι αναγκαία η περιτομή, όπως κήρυδα για αυτήν πριν να κληθώ στο αποστολικό αξίωμα, γιατί να καταδιώκομαι ακόμη από τους Ιουδαίους? Δεν υπάρχει πλέον λόγος φιλονικίας ανάμεσα σε μένα και τους Ιουδαίους. Και άρα έχει καταργηθεί το σκάνδαλο που προκαλείται στους Ιουδαίους από το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού, το οποίο κήρυγμα καταργεί τον νόμο. Αλλά όχι, εγώ δεν κηρύττω την περιτομή. Ας λένε και ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί που συκοφαντούν και εμένα και το Ευαγγέλιο. Εάν θέλουν, όχι μόνο ας περιτμηθούν, αλλά και ας ακροτηριαστούν με ευνουχισμό όσοι σας αναστατώνουν. Στίχοι 13 έως 21. Η σάρκα επιθυμεί εναντίον του πνεύματος και το πνεύμα εναντίον της σάρκας. Αγανακτώ εναντίον τους, διότι εσείς, αδελφοί, κληθήκατε από τον Κύριο για να είστε ελεύθεροι από κάθε δουλεία. Μόνο προσέξτε μήπως εκλάβετε την ελευθερία ως πρόφαση για να ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας. Αντίθετα, πρέπει να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον με την άσκηση της ανιδιοτελούς χριστιανικής αγάπης. Διότι, μην το ξεχνάτε, όλος ο νόμος εφαρμόζεται και τηρείται πλήρως με ένα λόγο, δηλαδή με το παράγγελμα «να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου». Εάν όμως αντί να αγαπιέστε, δαγκώνετε και κατασπαράζετε ο ένας τον άλλον, προσέχετε μήπως αλληλοεξοντωθείτε και εξαφανιστείτε μεταξύ σας ο ένας από τον άλλο. Και με αυτά που σας λέω, εννοώ ότι πρέπει να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος και τότε δεν θα εκπληρώσετε κάθε επιθυμία της σάρκας και συνεπώς δεν θα δαγκώνει ο ένας τον άλλο, ούτε θα υπάρχει μίσος μεταξύ σας. Δεν θα εκπληρώσετε τις επιθυμίες της σάρκας, διότι η κατώτερη φύση μας που υπηρετεί τις επιθυμίες της σάρκας επιθυμεί εναντίον της ανώτερης πνευματικής φύσεώς μας που εμπνέεται από το Άγιον Πνεύμα, αλλά και η ανώτερη αυτή φύση μας επιθυμεί εναντίον της κατώτερης φύσεώς μας. Και τα δύο αυτά, δηλαδή η σάρκα και το πνεύμα, αντιμάχονται το ένα το άλλο, έτσι ώστε να μην κάνετε χωρίς αντίδραση εκείνα που θέλετε. Ούτε το κακό χωρίς αντίδραση, διότι τότε εξεγείρεται μέσα σας η φωνή της συνειδήσεως, ούτε το καλό, διότι πολλές φορές πρέπει να ασκήσετε βία στον εαυτό σας για να το κάνετε. Όταν λοιπόν κυριαρχήσει μέσα σας το πνεύμα, θα υποταχθεί η σάρκα με τις επιθυμίες της και εσείς δεν θα πραγματοποιήσετε ποτέ καμία επιθυμία της σάρκας. Έτσι λοιπόν, βγαίνει το συμπέρασμα ότι εάν φέρεστε και οδηγήστε από το Άγιον Πνεύμα, ώστε πάντοτε να κυριαρχούν μέσα σας οι ανώτερες πνευματικές δυνάμεις, δεν είστε κάτω από το ζυγό και την καταδίκη του νόμου. Επειδή πλέον θα είστε ελεύθεροι από τις επιθυμίες της σάρκας, δεν θα έχετε ανάγκη από τη συμβουλή και τους περιορισμούς του νόμου, ούτε θα είστε κάτω από την κατάρα του νόμου. Και είναι φανερά τα έργα στα οποία μας παρασύρει η διεφθαρμένη σαρκική προαίρεσή μας. Αυτά είναι η μοιχεία, η πορνεία, κάθε ακατανόμαστη πράξη που κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο, η ακολασία και αχόρταγη μανία για την απόλαυση της ειδονής, η ειδωλολατρεία, η μαγεία, οι διάφορες εκδηλώσεις έχθρας και φιλονικιών, οι ζηλοτυπίες, οι θυμοί, οι φατριασμοί, οι διχόνοιες, οι διαφωνίες, η φθόνη, η φόνη, τα μεθύσια, τα άσεμνα γλέντια και τα παρόμοια, για τα οποία σας προειδοποιώ και τώρα, όπως και άλλοτε σας είχα προειδοποιήσει όταν σας κήρυξα το Ευαγγέλιο, ότι όσοι επιμένουν να κάνουν τέτοια αμαρτήματα χωρίς να δείξουν ειλικρινή μετάνοια για αυτά, δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Στίχοι 22 έως 26. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο καρπός όμως που παράγει το Άγιον Πνεύμα με το φωτισμό και τη χάρη που χορηγεί στις ψυχές μας, είναι η αγάπη, η χαρά που προέρχεται από την αγαθή συνείδηση, η ειρήνη που είναι αχώριστη από αυτήν, η ανοχή και η πλατιά καρδιά στις αδικίες που μας κάνουν οι άλλοι, η αγαθή διάθεση και καλοσύνη, η ευεργετική διάθεση και συμπεριφορά, η πίστη και η αξιοπιστία στα λόγια και τις υποσχέσεις μας, η πραότητα, η εγκράτεια σε οτιδήποτε πονηρό. Απέναντι στους ανθρώπους που έχουν τις αρετές αυτές, δεν ισχύει ο νόμος. Και όσοι ανήκουν πραγματικά στο Χριστό, έχουν νεκρώσει το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Εάν ζούμε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, ας συμπεριφερόμαστε και σύμφωνα με τις προσταγές του Αγίου Πνεύματος και όχι κινούμενοι από ελαττήρια ιδιοτέλειας και ματαιοδοξίας. Ας μη γινόμαστε ματαιόδοξοι, προκαλώντας το ένα στον άλλον σε φιλονικίες και φθονώντας ο ένας τον άλλο. Κεφάλαιο 6. Στίχοι 1 έως 5. Ανοχή και ταπεινοφροσύνη. Σας κάνω προσεκτικού στη ματαιοδοξία και το φθόνο, διότι οι αδυναμίες των αδελφών γίνονται αφορμή να εκδηλώνει ο ένας και ο άλλος τη φιλαρχία του. Όχι, αδελφοί. Και αν από αδυναμία πέσει ένας άνθρωπος σε κάποιο αμάρτημα, εσείς που είστε πνευματικά ισχυροί, να τον διορθώνετε και να τον παιδαγωγείτε με πνεύμα πραότητος. Εσύ μάλιστα που διορθώνεις τον άλλο, πρόσεχε τον εαυτό σου μην πέσεις κι εσύ σε πειρασμό. Και θα συμβεί αυτό είτε με το να παρασυρθείς το ίδιο αμάρτημα, είτε με το να κυριευθείς από ανυπομονησία ή ματαιοδοξία και φιλαρχία και γενικότερα από εγωισμό. Για να προστατεύεστε λοιπόν από τον κίνδυνο να πέσετε κι εσείς, να υπομένετε ο ένας τις ενοχλήσεις του άλλου που οφείλονται στα ελαττώματα και τις ελλείψεις του. Και έτσι, με την υπομονετική αυτή ανοχή, εκπληρώστε τελείως τον νόμο του Χριστού, δηλαδή την εντολή της αγάπης. Άνθρωπος που δεν υπομένει με αγάπη την αδυναμία του άλλου, δεν συναισθάνεται ότι έχει και αυτός ελαττώματα, αλλά έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Η ιδέα του όμως αυτή είναι ψεύτικη. Διότι αν νομίζει κανείς ότι είναι κάτι, αυτός με την ιδέα αυτή χάνει κάθε αξία ενώπιον του Θεού. Είναι μηδέν ενώπιον του Θεού. Εξαπατά συνεπώς τον εαυτό του. Για να μην καταντά λοιπόν κανείς σε τέτοιο απατηλό και ψεύτικο φρόνημα για τον εαυτό του, ας εξετάζει καλά ο καθένας τα έργα του, αν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και τότε, όταν τα βρει πράγματι θεάρεστα, θα έχει το λόγο της καυχήσεώς του μόνο στον εαυτό του και όχι στις ελλείψεις του άλλου. Διότι την ημέρα της κρίσεως, ο καθένας θα σηκώσει το φορτίο των δικών του αμαρτιών και όχι των ξένων. Στίχοι 6 έως 10. Το καλό σε όλους. Ας σας δώσω τώρα και μερικές άλλες οδηγίες και συμβουλές για να κλείσω με αυτές την επιστολή μου. Εκείνος που κατηχείται και διδάσκεται το λόγο της αλήθειας, ας δίνει απ' όλα τα αγαθά του στον κατηχητή και διδάσκαλό του. Μην ξεγελιέστε. Ο Θεός την ημέρα της κρίσεως δεν εξαπατάται, ούτε μπορεί κανείς να τον εμπέξει, διότι εκείνο που θα σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Έτσι, όποιος σπέρνει στη σάρκα του, όπως ο Γεωργός στο χωράφι, και ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες της, αυτός, από τα έργα της σάρκας, θα θερήσει τη φθορά και την αιώνια κόλαση. Ενώ όποιος εργάζεται έτσι ώστε τα έργα του να είναι καρπός του πνεύματος, αυτός, από τα έργα του πνεύματος, θα θερήσει αιώνια ζωή. Ας μη χάνουμε όμως το κουράγιο μας όταν κάνουμε το καλό, διότι στον κατάλληλο καιρό θα θερήσουμε τους καρπούς των κόπων μας εάν δεν αποκάμνουμε τώρα, αλλά είμαστε ακούραστοι στο καλό. Συνεπώς, για όσο καιρό βρισκόμαστε ακόμη στη ζωή αυτή, καθώς μόνο σε αυτήν έχουμε καιρό για αγαθοεργία, ας εργαζόμαστε το καλό σε όλους και μάλιστα σε εκείνους που η πίστη τους κατέστησε σε εμάς οικείους και αδελφούς. Στίχοι 11 έως 18. Το καύχημα του Παύλου είναι ο Σταυρός του Χριστού. Δείτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να κάνουν καλή εντύπωση και να αρέσουν σε ανθρώπους για πράγματα που αναφέρονται στη σάρκα, αυτοί σας παρακινούν και σας παρασύρουν να περιτέμνεστε, μόνο και μόνο για να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους για το κήρυγμα που αναφέρεται στο Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό και μόνο σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι ούτε και αυτοί που έχουν περιτιμηθεί τηρούν τις τελετουργικές διατάξεις του νόμου, της καθάρσης δηλαδή και της ζωοθυσίας, αλλά θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν αυτοί για τη δική σας σάρκα. Θέλουν δηλαδή να καυχηθούν ότι σας έπεισαν να δεχθείτε την περιτομή. Εγώ όμως δεν κινούμαι από τέτοια αμαρτωλά ελαττήρια. Ποτέ να μη συμβεί εγώ να καυχηθώ για τίποτε άλλο παρά μόνο για το ότι ο Ιησούς Χριστός, για χάρη μου, πήρε μορφή δούλου και σταυρώθηκε για τη σωτηρία μου. Μόνο καύχημά μου είναι ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου και με την πίστη στο θάνατό του Αυτόν έχει νεκρωθεί και έχει χάσει τη δύναμή του ο κόσμος για μένα. Αλλά κι εγώ έχω νεκρωθεί για τον κόσμο. Είμαι νεκρωμένος για τον κόσμο. Και τίποτε από αυτόν δεν με δελεάζει ούτε με φοβίζει. Διότι στην κοινωνία και την ένωση με τον Χριστό, ούτε η περιτομή έχει καμία αξία, ούτε η ακροβιστία, αλλά ισχύει νέα κτήση και δημιουργία. Η καινή αυτή κτήση είναι η αναγέννηση που δίνει ο Χριστός σε κάθε πιστό με τη δύναμη της απολυτρωτικής του σταυρικής θυσίας. Και όσοι θα ακολουθήσουν τη διδασκαλία αυτή για τη νέα κτήση και θα την έχουν ως μέτρο και υπόδειγμα για να συμμορφώσουν τη ζωή τους με αυτή, ας έχουν επάνω τους την ειρήνη και το έλεος. Αλλά και γενικότερα, όλος ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, ο νέος λαός που με την πίστη έγινε εκλεκτός στο Θεό και αντικατέστησε τον παλαιό κατά σάρκα Ισραήλ. Στο εξής, ας μη μου δημιουργεί κανείς κόπους και ενοχλήσεις, ζητώντας από μένα να απολογούμε για όσα κάνω. Διότι εγώ βαστάζω στο σώμα μου τα σημάδια των πληγών που δέχθηκα για τον Κύριο Ιησού και οι πληγές μου αυτές είναι η απολογία μου. Σας εύχομαι αδελφοί, η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ενισχύει και να ενδυναμώνει τις πνευματικές σας δυνάμεις ώστε να διατηρείτε πάντοτε τον αγιασμό που σας έδωσε το Άγιον Πνεύμα. Αμήν.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.